Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Ukraina-podden her i Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvinsæter, og i dag så er det 671 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk til en fullskala invasjon av Ukraina. Og med meg i studio i dag så har jeg min gode makker.
Jørn Sven Henriksen, Ukrainas spaltist i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Ja, og nyttårsrakettene kom tidlig til Krimhalvøya i år. Det har det for så vidt gjort lenge, men det var en stor eksplosjon der i havna, Jørn. Kan du si litt om hva som skjedde der?
Det skjer veldig mye rundt Krim, både til lands og til vanns og i lufta med, men vi kan jo begynne i havna. Der har det vært et angrep der Ukraina har senket et av de her store landgangsfartøyene som Russland har. Og de har vi snakket om før. Det er helt tydelig at de går etter de. Akkurat det her landgangsfartøyet ble skadd i Berdyansk, et av de tidlige angrepene på russiske skip i krigen, men klarte å seile ut av havna med lettere skader da. Nå er det helt totalt ødelagt og ligger på havets bunn. Det er akkurat den samme klassen landgangsfartøy som lå i tørrdokken ved siden av den ubåten de tok tidligere i år. Så nå har de mistet to av de store landgangsfartøyene som de hadde i Svartehavsflåten. Dette er på landgangsfartøy-messig noe av det mest moderne russerne har. Det er laget på slutten av 80-tallet. Noen av de er bygd i 1990, rett før Sovjetunionens fall.
Det er bygd på et polsk verft, hvis jeg husker rett.
Ja, Gdansk. Og de grunnen til at de er viktige, og sannsynligvis grunnen til at Ukraina går etter de, er jo at hvis forsyningslinjen inn og ut av Krimhalvøya blir helt ødelagt, for eksempel Kertsjbrua og også de to bruene i nord, så vil russerne være helt avhengige av de her skipene for å få inn materiell, forsyninger, til og med vatten til en viss grad.
Ja, for det er også noe som flere russiske mildbloggere har vært ytre en bekymring for, spesielt i etterkant da. Blant annet denne Romanov, som er liksom en av de større militærbloggerne, som også ofte viser seg å være ganske troverdig. Altså, han kom med mye tull han også, men ofte som blant annet under frigjøringen av Kherson i fjor, så var han en av de første liksom, som meldte at nå har Kherson falt. Og hvis han kom med dårlige russiske nyheter, så stemmer det ofte. Og han er en av de som trukket frem det her som bekymringsfullt da, sett med russiske øyne, at det vil lamme russiske logistikkevne, fraktevne, hvis både denne catchbrua mellom Russland og Krimhalvøya settes ut i spill igjen, ja. Og samtidig for landforbindelsen fra Krim til det russiske okkuperte delen av fastlands-Ukraina.
Ja, og det er også spekulert i at det er et dårlig tegn at de bruker de her skipene til forsyninger nå, for at det drev å losse der det lå, og jeg har hørt på veldig nær dette diskusjonen om hvordan denne eksplosjonen så ut, om det var ammunisjon eller hva det var som brant. Mange som mener at det var en type eksplosjon og brann som lignet på drivstoff, at de frakta drivstoff. For det her er sånn, det kalles for ro-ro-skip, roll on, roll off, så de kan kjøre biler eller panser og kjøretøy eller lignes av og på det. Og det burde være mye enklere å kjøre tog med denne typen materiell, særlig drivstofftog, over Kertsjbrua. Men av en eller annen grunn så virker det som at det var ombord på denne båten. Så det kan være at forsyningslinjen deres er ganske anstrengt allerede. Og nå har det blitt mye verre med at dette skipet ble senket.
Ja, og det har også vært rapporter om at dette skipet skal ha vært lastet med Shahed-droner, iranske produserte droner. Ja. Men vi vet vel egentlig ikke akkurat hva som var ombord?
Nei. Det er veldig mange rapporter og teorier om hva som var ombord. Jeg har også hørt om de her dronene, men masse andre ting, og det er veldig vanskelig å vite. Derfor jeg synes denne diskusjonen av folk som har peiling på eksplosjoner og kan liksom analysere flammene, at det er kanskje den beste pekepinnen vi kan få. Det kan jo godt være at det var masse shahid-droner ombord også. Det får vi jo håpe. Men i alle fall en veldig stor seier for Ukraina og en noe som burde få bekymringsrynka i panna til de som russerne som er på Krimhalvøya, at den her har gått til bunns.
Hvis det er plass til flere, si.
Ja.
Russland er jo som vanlig ikke veldig åpne om konsekvensene av tapene sine, så de har sagt at det har vært én person som er drept etter denne eksplosjonen her, og fire skadd, hvis jeg husker riktig, to av de på sykehus og en i mer alvorlig, og en av disse to på sykehus er ganske alvorlig skadd, men det er et russisk, de kaller seg en uavhengig nyhetstjeneste som heter Astra, som opererer på Telegram. Jeg kjenner ikke veldig mye til det, men jeg ser det blir referert til av flere andre som jeg stoler på. Og de skriver at det er ganske mange som er savnet. De skriver at det er 33 sjøfolk, eller ja, seilere, som er savnet etter eksplosjonen, og 23 skadd. Så det er vel rimelig anta, hvis disse tallene stemmer, fordi det her er ikke... Det er ikke norsk presse som melder her, vi kjenner ikke helt til omstendighetene, og det er anonyme kilder som uttaler seg, men det er vel troverdig at det er flere enn en person drept og fire skadd etter en så stor eksplosjon, for det er jo en enorm eksplosjon.
Ja, og det er jo, jeg synes det der høres ut som rimelige tall. Og vi vet jo at russerne har jo på en måte ikke innrømt noen tap med noen av de andre skipene som har blitt ødelagt heller. Moskva har de vel ikke innrømt noe særlig, men det er jo mye som tyder på at omtrent hele mannskapet for.
Der er det også samme greie da, at disse sjøfolk ombord blir satt opp som savnede, men ikke som drept. Ja. Så det er plausibelt i hvert fall da.
Ja.
Selv om vi ikke har noe håndfast å gå etter, og det vil vi antageligvis heller ikke få
Nei. I
år i hvert fall. Nei. Så det er i hvert fall det er den virkelig store nyheten over julehelgen, som jeg på en måte vil hente ut som i hvert fall en tanke på størrelse på eksplosjonen, men det har jo skjedd andre ting
også. Ja, det og det tapet de har hatt av fly, og de to hendelsene har jo også en link for at før vi forlater det skipet som er senket, så en ting er jo at de har lyktes med å senke det, men det andre er jo at de har for det her er jo ikke i Sevastopol, det er jo i havnen helt øst på Krimhalvøya. Og det er ganske imponerende at de har klart å trenge gjennom med missiler, eller hva enn det de har angrepet med og truffet. For russerne skal jo i utgangspunktet ha fungerende luftvernsystem og fly i området som skal hindre sånne her ting. Og en ting som jeg har hørt mye diskusjon om med det her angrepet, er at ved tidligere angrep så har du hatt aktivt luftvern i gang, som har skutt opp missiler, og du har hatt en indikasjon på at her var et angrep i gang. Men at det ved det her angrepet ikke var det. At eksplosjonen var på en måte det første som skjedde. Og så har Ukraina sagt at de har brukt Storm Shadow, men... Kanskje det stemmer det, kanskje stemmer det ikke, kanskje sier de det for å dekke over et annet våpen de har brukt, eller kanskje de bare liker å herje litt med russerne som prøver å finne ut hva som foregår. Så ukrainerne har høy troverdighet når de sier noe, men akkurat med hvordan de har gjennomført dette angrepet, så har jo de høy interesse av å drive med misinformasjon. Så vi vet ikke helt hva som har skjedd, men det er imponerende at de har klart å gjennomføre et sånt angrep.
Ja, og Storm Shadow var dette britisk produserte og britisk donerte missilet som Ukraina har fått og hatt stor nytte av. Og så har det også da den franske, det er vel ikke søskenbarn, men franske broren eller søstra som heter Scalp, som er egentlig, det er bare et Storm Shadow laget av Frankrike. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Frankrike og Storbritannia, og så har Ukraina fått begge typer missiler.
Yeah.
Bare så de som ikke visste hva Storm Shadow var for noe, vet dere det nå. Og du var inne på disse flyene som ble skutt ned, for det var siste arbeidsdag før jul, det var på fredag da, så klokka 12, norsk tid omtrent, så melder ukrainske luftvernet at de har skutt ned tre SU-34, som er da blant de mest moderne kampflyene som Russland har. De er fortsatt i produksjon, og det er jo oppsiktsvekkende tall hvis det stemmer, og det har jo all grunn til å tro at stemmer også. russiske kilder bekrefter det samme, at det var fly som ble skutt ned den dagen, og ja, det er jo, jeg snakket med Lars Peder Haga, som er første amanuensis ved luftkrigsskolen her i Norge, og ekspert på russisk og sovjetisk luftdoktrine og luftkamp. Og han sier at han ikke har sett noen sånne tall siden på en måte, starten av krigen. Da mistet Russland fly på løpende bånd, og så har de på en måte lært seg å kjempe på en relativt trygg måte sine egne fly. Så han, da jeg ringte han og fortalte om hva som hadde skjedd, så sa han, oi! Det var liksom, ja, det her er en veldig, veldig stor nyhet, og det er også et slag for Russland at de ikke kan fly trygt.
Ja, og det her er jo en sånn type, som du sier, de danner seg jo mønstre om hvordan de opererer, fordi de finner ut hva som er trygt og hva som ikke er trygt. Og det her er jo en type hendelse der Ukraina tydelig har gjort noe nytt, så noe som har vært trygt for Russland plutselig ikke var trygt. Vi hadde en lignende hendelse nord i Ukraina, tidligere i år, der to helikopter og tre fly ble skutt ned i løpet av noen minutter. Det er spekulert i at det de gjorde da var å flytte et Patriot-system helt opp til grensa til Russland og skjøt ned de flyene, og det er sannsynligvis det samme som har skjedd her. De her Su-34-flyene, det er de som leverer de glidebomben som har plaget ukrainske styrker og sivile over lang tid, for de har ikke hatt noe svar på dem, for at de har så lang rekkevidde at de russerne har sluppet dem på trygg avstand, og så har de glidt frem til målet.
Ja, det er det man kaller dumme bomber, da, som gammeldags bomber, som man så på krigsfilm fra 2. verdenskrig, hvor man måtte bare slipper en bombe ut fra flyet, og så lander den et sted på bakken sånn, med en ganske stor feilmargin. Så det russerne har gjort, det er på en måte laget, kaller det et slags papirfly, da, hvor det på en måte har festet på vinger på disse bombene, og så kan Russland slippe de fra lang rekkevidde, og så flyr de inn mot fronten et sted og treffer noe.
Ja, så siden de har satt vinger på dem, så kan de gli veldig langt, og de har brukt å slippe dem sånn ca. 50 kilometer fra mål, og så glir de frem til mål. Men for å kunne få denne rekkevidden på de bombene, så må Su-34 fly veldig høyt. Og det er i utgangspunktet ikke det de er laget for at det trygge er jo på grunn av jordkromminga, så vil jo et luftvernbatteri ikke ha veldig lang rekkevidde på fly som flyger lavt, for de vil ikke se dem, for de vil være skjult av horisonten. Så derfor er Su-34 laget for å fly lavt, for det er trygt. Men for å få rekkevidde på de her bomben, så flyger de høyt. Så når de har flyttet et Patriot-batteri nærmere fronten, trenger ikke engang å ha det veldig nært fronten, for med fly som flyger høyt, så har det veldig lang rekkevidde. Og så har de tydeligvis klart å ta tre Su-34 på kort tid. Og da tar de tre på en gang, fordi at russerne har ikke ventet det her, så de aner fred og ingen fare, før de plutselig får en advarsel om at det er en radar som har låst seg på dem, og så blir de skutt ned. Og ifølge russiske kilder så var det bare ett av de tre crewene som overlevde, og det er jo to piloter i hvert fly, så har de fire tap i en type crew som tar lang tid å lære opp.
Ja, for det er jo veldig alvorlig for Russland som selv tap av flyene, vil jeg tro. Altså, de har jo ikke ubegrenset med erfarne kamppiloter heller.
De har ikke det, men de har ikke ubegrenset med de her flyene heller, for de har tapt ganske mange. Ja. Og vi vet at de nylig fikk levert en batch, kaller de det, og det har jeg sett på, og hvis nok så fikk de levert to i november og to i desember. Og som vi snakket om i forrige episode, så har de mistet to som på et angrep på bakken, på et angrep på en flyplass nylig, så mistet de her tre, og så har de etter det også en rapport om at Ukraina har skutt ned to fly til, en Su-34 og en Su-30. Så da har de mistet hvert fall fem, kanskje seks, sju, for at det er uklart hvor mange som ble ødelagt på bakken i det her flyplassangrepet. Og det er jo mer enn de klarer å i utgangspunktet produsere på et år av denne flytypen. Og den er ganske avansert. Den fløy for første gang rett før Sovjetunions fall i 1991, men på grunn av sammenbruddet av industriell kapasitet og innovasjon, så ble ikke flyet operativt før i 2014. Så det er et av de nyeste operative flyene som Russland har, og er veldig dyrt. Så det er enorme tap for Russland det her. Jeg tror de koster rundt 60 millioner dollar.
Det er så detaljer jeg kan huske.
Ja. Så det er en strategisk svekkelse av Russland sin kampevne å miste så mange fly på en gang.
For det Lars Peder Haga spekulerte i da intervjuet han, og den saken kan dere lese hvis dere googler Lars Peder Haga og Nettavisen, eller Marittdag for Russland kan dere google, og da dukker...
Da får du mange treff, gjør du ikke det?
Men det skal være det øverste.
Ja.
For det han trakk fram som på en måte sine teorier, da, mens det her var veldig, veldig ferskt før vi visste noe som helst egentlig, var at enten så hadde da... Det kunne være et dårlig tegn for Ukraina, fordi det kunne tyde på at Russland har prøvd på noe nytt, at de har sett for seg at nå er det ukrainske luftvernet såpass svekka at de kan prøve å fly nærmere fronten enn det de tidligere har gjort, og på en måte at Russland har hatt indikasjoner på at det stod ganske dårlig til på ukrainsk side, og dermed så har det blitt skutt ned. Og så sa han at det også kan være fordi Ukraina har, som du sier, flyttet fram et sånt Patriot luftvernsystem da, som er amerikansk produsert, til fronten. Og det er vel det vi har landet på ettertid, da. Så er de fleste ekspertene mener at det er det som har skjedd, at der det tidligere var trygt for Russland, er det ikke lenger nå trygt. Og det så vi også i etterkant, så fikk rapporter fra ukrainsk side om at denne glidebombingen av fronten i Kherson stoppet helt opp de neste dagene. De fikk ikke en eneste glidebombe, mens de på en vanlig dag kunne få, var det 6 eller 80 glidebomber der nede i området?
Det har vært et omfattende problem for ukrainerne, og det er også spekulasjoner nå om at Russland har konkludert med at de ikke lenger skal operere fly fra Krimhalvøya. Og da begynner vi virkelig å se at du får endringer på slagfeltet, for de har allerede trukket tilbake helikopterne etter de her etterkomstangrepene på flyplassene. Store deler av flåta er blitt flyttet lengre øst, og etter det angrepet vi nettopp snakket om, så kanskje de må flytte enda lengre øst. Og hvis de ikke lenger skal operere fly fra Krimhalvøya også, så begynner de å få en veldig avstand fra baser til fronten, som vil redusere deres kapasitet.
Da vil jo Krimhalvøya miste mye av den strategiske betydningen for Russland.
Den er i hvert fall veldig mye vanskeligere å forsvare hvis vi kommer til det punktet en eller annen gang. Og det vi har snakket om mange ganger tidligere er jo hvordan Ukraina bruker marineinfanteri og spesialstyrker på sånne raid langs kysten av Krimhalvøya. Når de mister nærforsvar av både marine og fly på Krim, så får de her styrkene også mye større mulighet til å operere, og kan ta mye mer risiko i avstand og hva de har med seg og hvor mange folk de flytter. Sånn. Så det er interessant de grepene Ukraina har lykkes med. Så er det jo andre spekulasjoner også, og jeg tror at det her er et Patriot-batteri, men jeg forstår de andre spekulasjonene. En av spekulasjonene er at Ukraina kan allerede ha fått F-16. Jeg tror ikke de har fått det enda, men jeg kan forstå spekulasjonen, fordi at hvis de hadde fått F-16 og vi ikke har visst om det, så ville det ha sett akkurat sånn her ut. Da hadde det vært russiske fly som hadde begynt å dette ned uten en åpenbar forklaring. Så jeg forstår hvorfor det spekuleres i det. En tredje ting kan være, og det ene utelukker ikke det andre egentlig, at de kan ha fått oppdatering på noen av sine MiG-29-fly, for at vi vet at i tillegg til de flyene som Ukraina startet krigen med, så har de fått MiG-29 fra Polen og Slovakia, men de polske flyene har vi ikke sett bilder av enda brukt. Og de hadde en type infrastruktur ombord, de har fått noen NATO-oppdateringer som vil gjøre det lettere å få for eksempel en moderne radar satt inn i de flyene. Og har de lyktes med det, har de fått gjort det, så kan de flyene plutselig skyte amerikanske AMRAM-missiler.
Ja, for det var den tredje teorien da, som Lars Peder Haga trakk frem, at Ukraina har brukt sine egne kampfly til å skyte ned disse tre flyene de tok på fredag. Så det på en måte spiller seg inn i det. Og jeg spurte også han da om han trodde F-16 kunne komme på banen, men det trodde ikke han da, og det er vel heller ingenting som tyder på det enda. Det er jo like rundt hjørnet.
Ja.
Det nærmer seg.
Ja, og så vil det at de får, eller at de overtar og opererer F-16, betyr ikke nødvendigvis at de kan bruke dem på noe fornuftig måte med det samme heller. Det vet vi ikke hvor lang tid det tar før de er trent i ulike typer oppdrag. Men jeg tror at i løpet av 2024, tidlig i 2024, så ser vi at vil vi se F-16 brukt i en luft-til-luft-rolle som vil ha alvorlige konsekvenser for russerne som vil svekke deres mulighetsrom. Men jeg tror at i løpet av 2024 så vil vi også se at de bruker F-16 til close air support, som vil endre ting på slagfeltet. De bruker allerede JDAMs med sine gamle sovjetiske fly. Så når de får til det med en Su-25, så vil de i alle fall få det til med F-16 etter en stund.
Ja.
Men hvis det tydeligste tegnet på at det her er luftvern, er jo de to siste flyene som har blitt skutt ned. Og det her er ikke bekreftet informasjon, men det er besnærende som rykter, og hvis det stemmer, så er det jo helt tydelig luftvern. Hvis nok, de to siste flyene som ble skutt ned var nok en Su-34, men det siste var en Su-30. En Su-30 er en nyere versjon av en Su-27, og det var vist nok ute på et sånn Wild Weasel-oppdrag som er å skal angripe luftvern. Så den var ute og jakta på det her Patriot-batteriet. Og de skal vist nok, tar alle forbehold om at det her kanskje er bare rykte og ikke stemme, men de skal ha skutt deres versjon av HARM-missilet, som er en missil laget for å gå etter radarer.
Ja, så HARM-missilet fanger opp på en måte radiobølgene fra radaren, ja. Og så skyter de mot det, da. Så på en måte, ja. det gjør luftvernsystemet veldig, veldig sårbart. Ja. Så det er veldig effektivt for å ta ut fiendtlig luftvern.
Ja, og det har HARM har ukrainerne brukt nå i over et år, og har ødelagt mange russiske luftvern med det. Men Russland har sin egen versjon av det. De er ikke like bra som vestlige versjoner, men likevel de har det, og de skal ha skutt et sånt missil mot den ukrainske radaren, men resultatet skal ha blitt at både det missilet og flyet ble skutt ned. Og det her er bare spekulasjoner, men det som altså et Patriot-batteri er kanskje noe av det viktigste ukrainerne har. Så at de flytter det frem til fronten er interessant, da tar de ganske stor risiko. Så sannsynligvis så beskytter de også det Patriot-batteriet med et NASAMS-batteri og en Gepard. Sånn at det er ikke sikkert at det er Patriot-batteriet som har skutt ned den missilen, det kan være NASAMS eller Geparden også. Og så tappte de flyet i tillegg. Hvis det her stemmer, så viser det jo at russerne ikke har noe effektive mottiltak. Altså Patriot-batteriet er blitt forsøkt og lagt med hypersoniske kryssermissiler og det meste, og de har ikke blitt tatt. De tar ned det som kommer mot dem, og hvis de også klarer å beskytte seg mot russiske anti-radiation missiles, så er det et system som rett og slett vinner på slagfeltet.
Ja, og det vi så jo det allerede i fjor vinter, da Ukraina fikk disse Patriot-batteriene, så mente Russland at det ville ikke bli noe problem for deres Dolk, som de kaller det, det er vel Kinzhal-missilet, som de kaller Dolken. Og de sa jo i hvert fall igjen, og hvis ikke flere ganger, at de hadde ødelagt disse Patriot-luftvernsystemet, men det viste seg gang på gang at det ikke stemmer. Og Russland har jo allerede nå sagt at de har ødelagt minst et ukrainsk F-16 kampfly,
ja.
Og med bildebevis. Så viser det seg da at dette bildebeviset de har lagt ut, det er et belgisk F-16 som krasjet på en øvingsbane i 2018 eller sånt. Så da, det føyer seg inn i rekken av russisk tull og tøys. Og så skal det også sies at jeg er usikker på om det var russiske myndigheter som sa det her, eller om det var bare en bildblogger. Ja. Men det sier noe på en måte om denne hvor opphauset det blir da. Hver gang Ukraina får et nytt, moderne vestlig system, så skal de vise at det er ikke noe sak for russerne. Vi ordner det meste, og så slår det på en måte tilbake på dem etterpå.
Ja, de har vel påstått at de har til nå i krigen skutt ned 800 ukrainske fly. Det er jo interessant, fordi at Ukraina startet krigen med rundt 200 fly, og har kanskje fått noen 20-30 til. Så da er de effektive, da er de flinke. Da forstår jeg hvorfor de her generalene deres har så pynta brystkasser med masse medaljer, for at det er et tall som få kan konkurrere med.
Ja, nei, det jeg blir så skyldig på her. Men vi må også snakke litt om bakken i Ukraina, for der har Russland fortsatt fremgang. Ja. Og en av disse byene som nå vi må anse som tapt for ukrainsk, for ukrainsk side, er Marinka, hvis jeg uttalte det riktig. Det er jo en bitteliten by, 9-10 000 innbyggere før krigen, utenfor Donetsk by, stemmer ikke det?
Stemmer.
Der har det vært harde kamper siden 2014. Russland har gang på gang sagt at vi har erobret byen, senest for en måneds tid siden, så feirer Russland nå denne byen i russiske hender, og så viser det seg at det stemmer ikke, og det stemmer ikke, og det stemmer ikke. Men nå så har Zelensky, altså forsvarssjefen i Ukraina, bekreftet at de har trukket seg ut av byen, og muligens har litt fotfeste nord, men altså, byen er ikke under ukrainsk kontroll lenger.
Nei, og hvis man ser på bildet av byen, så er det vel mest presis å omtale som en tidligere by. Den er jo fullstendig utslett, så det er det er ikke knapt nok ruiner engang, det er bare mursteinshauger som de slåss på. Men det stemmer at Ukraina har trukket seg ut og har tapt den. Og det er interessant, for vi ser et bilde nå mens de både i Bakhmut og har hittil i Avdivka kjempet veldig hardt for å holde kontrollen i de områdene, så begynner vi å se tegn til at de ikke er så opptatt av å holde territorium for enhver pris, og heller trekke seg tilbake for å unngå tap. Den store faktoren her som vi er nødt til å snakke om er jo artillerigranater, for de har mangel på artillerigranater. Og i den type den menneskelige bølgeangrepen som russerne gjennomfører, så trenger du artilleri for å slå det tilbake. Du kan stoppe det på andre måter, men det blir å koste veldig mange ukrainske liv. Og der er en video fra Avdivka med en ukrainsk Bradley, som er en sånn amerikansk infantry fighting vehicle, pansra infanteristøtte kjøretøy, som alene går til angrep mot en russisk kolonne. Det er en ganske imponerende video. Anbefaler du bare å søke på Bradley på Twitter, så er det en av de første som kommer opp. Og den Bradleyen angriper flere russiske panserkjøretøy samtidig og ødelegger det angrepet. Og det er isolert sett imponerende at de gjør det. Det viser på en måte hvor potent det her, hvor potent Bradleyen er. Den er ganske gammel. De skal fyre opp produksjonen av det igjen i California nå i USA, for at de har sett på i Ukraina hvor effektivt det er. Men det vil være de første Bradleyene som har produsert siden 1991. Så det viser på en måte hvor gammel de er. Så imponerende at de gjør det. Men allikevel, det er et sykdomstegn at en Bradley alene går til angrep på en kolonne på den måten. For i utgangspunktet så ville det vært jobben til artilleriet å stoppe den kolonnen. Så når de bruker en Bradley, så er det for at de har mangel på artillerigranater. Og så burde det ikke vært en Bradley alene, det burde vært to Bradleyer og to Leoparder, for eksempel, sammen, som hadde gjennomført det angrepet. Så vi ser nå at ukrainerne taper territorium, så de blir nødt til å ta tilbake i fremtiden en gang med høy kostnad, fordi at de mangler artillerigranater.
Da er det Vesten som ikke klarer å øke produksjonen?
Det er Vesten som ikke klarer det, og det er ikke Norges skyld alene, men Norge kunne ha vært en del av løsningen, men vi har blitt en del av problemet, for at nå har vi romhjulspodd, og det nærmer seg med stormskritt 2 år siden fullskala invasjon. Og vi har fortsatt ikke klart å fatte vedtak eller finansiere opp en ny produksjonslinje på Nammo. Og vi har omtalt det mange ganger, men nå klarer jeg ikke å omtale det som noe annet enn en skandal. Det er en skandal at vi ikke klarer å gjøre det. Det er veldig frustrerende og provoserende når vi ser konsekvensen av manglende artillerigranater i Ukraina. Det er bare 4 produksjonssteder i Europa. Vi er en av de. Det gir oss et ansvar. Det hadde vært nok at resten av alliansen hadde visst at det kommer produksjon, økt produksjon. Det ville gjort det lettere for de å få i gang det her, og gi mer av sine lager. Så det er frustrerende. Så nå har forsvarsministeren sagt at i februar skal vi få svar fra det europeiske programmet om vi får delfinansiering til å kjøre i gang. Og det er veldig bra det, men nesten uansett hva vi får i gang i produksjonen, så kunne vi ha gjort det tidligere, og vi har mistet et og et halvt år med artillerigranatproduksjon, som vil være et vedvarende tap for både Ukraina og NATO. Så det er veldig frustrerende.
Ja, og jeg husker ikke akkurat dette tallet, men de har jo sagt, om det er Nammo selv, da, som er artilleriprodusenten, har sagt at det vil ta noe sånt som 40 år å bygge opp igjen de vestlige lagrene. Ja. Det er da, altså det er bare bygge opp lagrene, det er på en måte uten bygge opp lagrene i fredstid.
Ja, det er utenom det behovet som Ukraina har.
Ja, så det er helt enormt etterslepp.
Ja, så det burde vært en no-brainer. Finland har fått det til, Tyskland har øket produksjonen sin. At vi ikke klarer å få det til her i Norge, det er fullstendig uforståelig. Og det er ikke bare jeg som mener det. Der er mange som snakker om denne frustrasjonen nå i det politiske Norge, og hvorfor vi ikke klarer å trykke på knappen. Men tilbake til slagfeltet da, det at de har denne rasjoneringen på artilleriammunisjonen, viser noe også om hvordan prioriteringen de gjør, for et sted der de ikke holder tilbake på artilleribruk er ved Kherson-fronten. Der har det vært mange russiske angrep på det brohodet som ukrainerne har der, men på grunn av at nordsida av elva er så mye høyere enn sørsida, så har ukrainerne veldig godt utgangspunkt for bruk av artilleri, og kan drive med artilleristøtte av sine styrker når de blir angrepet hele tiden. Og hvis du har hørt den siste episoden vi hadde med Peter Frølich, der han fortalte om denne droneenheten som er i Kherson, så er de der fortsatt. Det kommer stadig nye videoer fra dem om hvordan de ødelegger alt som kjører på russisk side der, og finner stillinger der russerne har gjemt seg og sånn. Så Ukraina har fremskritt på Kherson side. De blir utsatt for store angrep, og de blir slått tilbake av en kombinasjon av drone, artilleri og de styrkene som er der, og hver gang russerne må trekke seg tilbake, så tar Ukraina litt mer territorium. Så det er helt tydelig at det er der Ukraina satser nå, og det er der de ser mulighet, og at de er villige til å gi litt territorium andre steder på fronten for å ikke ta enorme tap, og for at de skal kunne prioritere artilleriammunisjon til sånn fronten.
Mm. Og det var også Salushny litt grann inne på i denne pressekonferansen han holdt, hvor han på en måte sa at de hadde trukket seg ut av Marinka.
Mm.
Han sa også at det kan godt hende at de må trekke seg ut av Avdiivka i løpet av de neste 2-3 månedene, av samme grunn da, fordi det ikke er forsvarlig å holde på det. Og det er også det Ihor Holofchenko fra den ukrainske ambassaden snakket om her, at de må kjempe smartere enn Russland, fordi de må ta vare på soldatene sine. De har ikke råd til å miste like mange, så da må de kjempe smartere. Og da av og til da, så innebærer det å måtte gi opp land for å tenke på den langsiktige forsvarsevnen til landet. Så har vi fått et lytterspørsmål som dreier seg litt om Kherson. Det er fra Harald, som har sendt oss en mail. Så lurer han på hvilke muligheter Ukraina har for å få fraktet tyngre utstyr over elva, altså over Dnipro. For de er jo da, Ukraina har jo kontroll over Kherson by på vestsiden av elva, Dnipro, og så har de da laget seg en slags brode over på østsiden. Mm. Denne elva er brei, det er nesten en kilometer bredde vel, så, og det er ikke noen solide bruer over der lenger. Du har denne Antonovsky-brua som
ikke er brukbar.
Nei, den er ikke brukbar. Du kan kanskje kjøre over på sparkesykkel, men knapt nok det. Så hvilke muligheter har da Ukraina for å få frakta utstyr over elva? Har de helt tatt muligheten til å få stridsvogner over, for eksempel?
En stridsvogn er nok veldig krevende, da trenger du en bru. De har fraktet en stormpanservogn over. Vi vet om i hvert fall en som de har fraktet over. Men en svale gjør ingen vår, det er ikke det de sier, så det er ikke nok med en. Så hvis de skal på en måte bryte ut av det her brohodet, så er de avhengig av å få mye materiell over. Per nå så virker ikke det veldig realistisk, for at de har noen som er amfibisk, som kan kanskje kjøre over selv, men det vil fortsatt være et ganske lite antall. Så hvis de skal flytte store mengder med pansret kjøretøy og stridsvogner over, så må de få opp en del provisoriske bruer. Og det har Ukraina. Norge har gitt sånne bruer til Ukraina. Vi vet at Tyskland og Storbritannia også har gitt sånne bruer, så de har mange sånne bruer. Problemet med å, om så du smeller opp 4-5 sånne bruer, er at de er veldig sårbare for angrep. Både luftangrep og artilleriangrep.
Ja, broer er som kjent veldig statiske.
De, ja, Ikke sant?
Enkle mål.
Så, og det er jo det som Mahmoud snakket om i den episoden vi hadde med han, om hvordan, hvordan du gjerne vil at fienden skal trykkes gjennom et, en flaskehals der du vet at du kan angripe til. Og sånne broer vil jo være nettopp det. Så før Ukraina eventuelt setter opp sånne broer, så skal de, så jeg er ganske sikker på at de vil ha kontroll over det umiddelbare luftrommet først. Så jeg tror at det er noe vi ser først etter de har fått F-16. Nå har de jo med det Patriot-batteriet og det de har gjort, klart å beskytte luftrommet der ganske tydelig. Så vi er kanskje på vei dit, men jeg tror i tillegg vil de ha F-16, så de har to nivåer med beskyttelse før de gjør noe sånt.
Ja, så svaret på det er vel egentlig nei da? Altså,
per nå nei, men de jobber seg frem mot det, og det er det vi ser at de grepene som Ukraina gjør, når de prioriterer en ting foran en annen, så har de en plan. Her er det helt tydelig at de puslebrikkene de setter ihop jobber seg frem mot Estlerana som har med Krimhaløya å gjøre. Og jeg tror det er et veldig godt spørsmål som han Harald har, for at det er det de jobber seg frem til. Per nå nei, fremtiden sannsynligvis.
Og det neste Harald spurte om er da hvilke muligheter Ukraina har for å angripe det, skal vi se, bruene fra Russland til Krimhalvøya, altså det vil si denne Kerch-brua. Ukraina har angrepet den, ødelagt den to ganger tidligere. Ja. Første gang i dagen etter Putins 70-årsdag, var det ikke det, i 2022, ja. Hvor de da sendte en lastebil fullastet med sprengstoff, som virkelig, altså den smadret jo deler av brua og satte jernbanedelen i full fyr. Mm. Og så fikk de fiksa det, og sånn tålig i hvert fall, sånn, ja. Trafikken ble fullsatt i gang igjen, delvis, og så kom det et nytt ukrainsk angrep, denne gangen via en sjødrone, som ødela helt veitrafikken.
Ja.
Men det var jo fortsatt mulig å kjøre passasjerbiler, eller vanlige personbiler, heter, over brua relativt kort tid etterpå. Ja. Jeg ville nok ikke satt meg inn en sånn bil som skulle kjøre over den brua, for den så ganske sketchy ut.
Jeg tror HMS-messig så er ikke det å anbefale.
Nei, men det kan være at de har andre HMS-standarder der borte. Men spørsmålet da er, hvilke muligheter har Ukraina til å ta ut denne brua da, for å på en måte lamme Russlands forsyningsmuligheter via Krim?
Jeg tror, altså så som jeg leser situasjonen, så tror jeg de har den kapasiteten allerede. Så grunnen til at Kerch-brua står, er for at Ukraina lar den stå. Og det virker det som med de to bruene i nord også.
Altså nord, det vil da si mellom fastlands-Ukraina og Krimhalvøya.
Ja, ikke sant. Og det, altså, når Ukraina på et eller annet tidspunkt bestemmer seg for å ødelegge de her, så har russerne en plan B, eller de omstiller seg, og så gjør de et eller annet. Så enhver sånn ødeleggelse, hvert grep Ukraina tar, er alltid midlertidig. Eller i hvert fall til en viss grad, før de får kompensert for det. Så de vil gjøre det på et tidspunkt som passer dem veldig godt. Så når Kerch-brua faller ned, så er det fordi at da har de andre tingene i planen til Ukraina inntruffet. Og så tror jeg også det er et element at etter hvert som temperaturen på Krim går opp, så håper Ukraina at flest mulig av de russiske settlerne som er på Krimhalvøya skal dra først. Og da er det jo en fordel at brua står, sånn at de kan komme seg ut derifra før den eventuelt blir tatt ned. Nå er det litt usikkerhet rundt hvor solid den jernbanebrua er, om de kan kjøre tunge godstog, eller om de er relativt halvtom, de vogn som kjøres over der. Men den tror jeg fer først. Det kan godt være at de tar seg av den aller først.
Ja, og det er også det. Jernbanen er det viktigste transportmiddelet for russisk jern. Det er den de på en måte er, ja, de er rett og slett helt avhengige for å få frakta forsyninger til soldatene. Og det, en ting er å frakte tunge stridsvogner og ammunisjon. Altså, jeg har aldri bært en ammunisjon eller artillerigranat, men det er tungt utstyr, og det går tusenvis hver dag. Det er vel nærmere 20.000 artillerigranater som skytes fra russisk side, er det ikke?
Ja. Det har i hvert fall vært det i perioder. Ja. I begynnelsen av krigen mye mer, men nå er det rundt der.
Ja, så det her er mange tonn som fraktes, som må fraktes frem til fronten hver dag, og ikke minst drivstoff. Ja. Det går enorme mengder drivstoff her. Så ja, det er det som gjør denne Kerch-jernbanebrua så utrolig viktig for Russland. Mm. Men i jula nå så har det også vært et slags jubileum for Oransje Revolusjon, som du har skrevet om hos oss, Jørn. Og det var kanskje, var det ditt første møte med Ukraina?
Ja, første og eneste gangen jeg har vært i Ukraina, det var når jeg var valgobservatør der i jula 2004.
Og hva var det så? Vi hadde Jon Færseth her i starten av september, som han skrev en bok av Spesialoperasjon, som du også har lest nå, har du ikke?
Jeg leste den nå i jula, den er helt strålende, og jeg kan ikke anbefale den varmt nok.
Så hvis du fikk en bok til jul som du ikke ville ha, bytt den gjerne med Jon Færseth sin Spesialoperasjon, veldig, veldig god bok, jeg også lest den selv. Men han går helt tilbake til Oransje Revolusjon, når han skal måtte forklare Putins ønske om å ta over Ukraina. Han mener at det startet allerede da, og du er jo også inne på den kronikken du skrev hos oss, men hva var det som, hvis du skal fortelle kjapt da, hvorfor er Oransje Revolusjonen aktuell i dag?
Nei, for at Kutsma, som var den avtroppende presidenten der, han ønsket i utgangspunktet å få en tredje presidentperiode, men det ble egentlig uaktuelt, for at det ble tydelige linker mellom han og drapet på en veldig kritisk journalist. Og det var jo det som preget presidentperioden hans, var at Ukraina gikk i en stadig mer autoritær retning, der særlig media var under press. Så kom det her valget i 2004, der opposisjonskandidaten Yushchenko var en sånn pro-europeisk, vestlig orientert kandidat, mens regimet sin kandidat var sittende statsminister Yanukovych, som var fra Donetsk. Jeg liker å ta med at han er tidligere kriminell, har vært fengslet to ganger for vold og andre kriminelle aktiviteter. Han ble jo en litt sånn kompromisskandidat på deres side. Han var ikke spesielt godt likt eller ansett som særlig dyktig, men han var en de kunne kontrollere.
Han var lojal.
Ja, og var dermed likt både av det sittende regimet og av Moskva. Og Putin begynte jo å bearbeide han og møtte han en gang i måneden i landet om valget, og Putin var jo også i Kiev og drev på en måte valgkamp for han. Men Yushchenko ledet på meningsmålingen, så tidlig på høsten 2004 så ble han forsøkt giftmordet, og ble fløgget til Østerrike, overlevde så vidt, men kun to uker senere så var han tilbake og drev valgkamp i Ukraina, men da med et vansiret ansikt, som er kanskje den tingen de fleste husker fra den valgperioden der. Andre valgomgang, Yushchenko leder på meningsmålingen, men på grunn av valgtriksing, og særlig på sånn sentralt på de tallene som kom inn der, så satt Yanukovych-folkene og endret på det, så de offisielle tallene visste Yanukovych-seier. Og det var da Oransje Revolusjonen startet, for det ble opprettet en sånn teltleir på Maidan-plassen, på uavhengighetsplassen, på akkurat samme måte som Euromaidan. Det går litt i glemmeboka nå, men det her var første runden. Og det ble over 100 000 mennesker som i en teltleir der. Og på den største demonstrasjonen, tror jeg var to dager etter andre valgrunde, så var det 500 000 mennesker som marsjerte mot parlamentet. Presset ble så stort at til slutt så sa Høyesterett at de ønsket å annullere valget, og sittende president Kutsma godkjente det, og det ble skrevet ut en ny valgomgang 26. desember. Da ble antallet valgobservatører doblet, og vi var en gruppe på 18 norske studenter fra Norsk Studentunion, Studentenes Landsforbund og BI-studentene som reiste bort dit. En utrolig fantastisk opplevelse. Husker julaften, og da, altså, det var jo folk som feiret jul på det tidspunktet da, men nå har de jo flyttet i jula, som vi har snakket om, så det var jo på en måte en vanlig arbeidsdag. Vi var ute på en restaurant der og satt så lenge at vi bestilte middag nummer to etter hvert, og jeg husker jeg spurte en av servitørene etter hvert, hva er det dere stenger? Da smilte hun bare og sa at vi stenger når dere går. Så vi var god business for dem. Men vi snakket, vi hadde møte med noen som var offisielle norske valgobservatører fra UD, som representerte OSSE der borte. Og de skulle rundt omkring på hvert enkelt valgkontor og besøk i løpet av dagen. Så våres, vi fant ut at da skulle vi velge noen valgkontor, så vi var to stykker hele dagen. Så vi dekket 9 valgkontor i løpet av valget der vi var hele dagen. Og da fikk vi med oss litt av hvert av, det ble forsøkt, det valgkontoret jeg var på ble forsøkt stengt av 2 busser med hooligans fra øst. Det dukket opp pro-Janukovic-folk som en barriere mellom bussen og valgkontoret og sånn, og de kuttet strømmen. Så det var ganske mye enkelthendelser. Men den overordnede rapporten fra det valget fra OSSE var at det var et fritt og rettferdig valg, og Yushchenko ble valgt til president.
For det er veldig bra, altså, den kronikken, eller hva du skal kalle det, debattenlegget der, gir veldig fint bilde, også for meg, da, om hvordan det var den gangen, og det er veldig kult å lese dine betraktninger og dine, hvordan du opplevde det, for det var jo, det er ikke helt feil å si at, på en måte, det vi ser i Ukraina i dag, det startet allerede i 2004, under oransjerevolusjonen, og det er også Jon Færseth litt inne på, da, at det var det her som virkelig skremte Putin, og det var et stort personlig nederlag for han hadde satt seg alle sine kort på Janukovic, at han skulle vinne, og da han ikke fikk det som ville, på en måte, Ukraina svikta Putin, da, og hans prosjekt om å bygge et nytt og stort Russland, så skjønte han at da måtte han gå hardere til verks, og da kan man på en måte, det kan man se videre i, på en måte, krigen i Georgia i 2008, og hvordan Russland har oppført seg mot tidligere sovjetstater i ettertid. Da. Så ja, Jon Færseth og andre eksperter mener at oransjerevolusjonen var på en måte en slags vekker for Putin, at han må være hardere i klippa for å få det som han vil.
Absolutt. Det var en vekker for Putin, men det var også en vekker for det ukrainske folket. For vi ser jo videre, altså den presidentperioden til Yushchenko gikk jo ikke så veldig bra. Han ble jo fort ganske upopulær i en kombinasjon mellom manglende handlekraft fra hans side for å ta seg og bekjempe korrupsjon, konflikt med henne, hans nærmeste allierte, og Julia Tymosjenko, og mengder med russisk misinformasjon. Så i valget i 2010, da fikk jo han i første valgrunde, han fikk 5,5% som sittende president. Så det var jo en katastrofe, og det ble da og Julia Tymosjenko som ble motkandidaten til Janukovic, og Janukovic vant med 3%-poeng.
Ja. Og det er vel de fleste enige om at det var et fritt og rettferdig valg.
Det var et fritt og rettferdig valg. Men han dro jo Ukraina i en retning som ikke folket ønsket. For det var jo et valg mellom 2 veldig upopulære kandidater, og Julia Tymosjenko var jo også veldig upopulær. Men det som da skjedde i 2014, når han prøvde å stoppe EU-prosessen, var jo at for det første, siden oransjerevolusjonen, noe som var positivt med Yushchenko-perioden var jo at pressen fikk bygge seg opp. Det var reell pressefrihet og ingen omfattende angrep mot pressen, så vi fikk en sterk presse i Ukraina, en sterkere presse, det hadde vi allerede, og et fremvoksende sivilsamfunn. For oransjerevolusjonen visste på en måte at det hjelper faktisk, du kan få igjennom ting med å engasjere deg politisk, så det var et blomstrende sivilsamfunn i den perioden. Og det var jo den kombinasjonen av media og sivilsamfunn som gjorde at Euromaidan ble mulig, brukt samme metoden som en oransjerevolusjon, og folkeviljen presset gjennom en endring når Janukovic prøvde å trekke Ukraina i basically samme retning som Belarus. Så jeg tror ikke Euromaidan hadde vært mulig uten oransjerevolusjon.
Og jeg anbefaler alle å gå inn og lese denne kommentaren din. Vi kan også lenke den i podcastbeskrivelsen.
Det kan vi gjøre. Og hvis du søker på oransjerevolusjon på nettavisen, så får du den opp. Det er ikke så mange artikler om
det. Nei, det er ikke det. Og da, nå er det jo snart nytt år, og jeg tenker vi skal bruke litt tid mot slutten av årets siste episode, på en måte å se tilbake på året som har gått. Da. Ja. Og det er jo helt umulig å trekke fram den store hendelsen i løpet av 2023, men det er fortsatt det vi skal gjøre.
Ja.
Det har skjedd veldig, veldig mye. Ikke så veldig mye på slagmarken. Altså, kartet har ikke beveget seg så mye, men det har vært masse som har skjedd.
Ja.
Og hvis du på en måte skal trekke fram en episode eller hendelse fra året som har gått, hva mener du på en måte vi bør se tilbake på da?
Det er mange ting å trekke fram. mange store hendelser, både positive og negative, men den som den mest på en måte akutte og dramatiske, vil jeg si, må jo være Prigozjin sin marsj mot Moskva, og den nedskytingen av flyet hans 2 måneder etterpå. Det er jo en sånn, ja, det må jo bli laget filmer og skrives bøker om hele den greia i fremtiden, og vi får vel aldri helt svar på hva som skjedde, men jeg husker den, det var en veldig dramatisk dag. Jeg var i bryllup hos min gode kollega Roger og hans nå kone Maj-Britt, og det var et veldig hyggelig bryllup med flotte taler. Men det var også den dagen jeg hadde mest behov for å følge med på telefonen. Det var jo ikke mulig. Unnskyld. Og klokka 8 på kvelden, når vi skulle begynne å danse og sånn, og jeg tenkte, ok, nå skal jeg oppdatere meg på hva som foregår. Det kom meldingen. De har stoppet. Så da var det hele over, plutselig.
Ja, det var et helt ellevilt døgn. Jeg husker, du var jo i en annen persons bryllup. Ja. Jeg var mitt eget.
Du var ditt eget. Du hadde enda vanskeligere for å lure opp telefonen av lomma og se hva som foregår.
Jeg gifta meg da lørdag 24. juni, og det var altså det helt ellevilt. Jeg synes jeg satt oppe kvelden i forveien, for vi er jo... vi hadde en sånn greie at vi ikke skulle se hverandre siste døgnet før vi gifte oss, så jeg satt jo oppe til langt på natt og fulgte med, og hvilesen var klokka 2 den lørdagen, og da jeg satt da med NRK sin Alltid Nyheter, de hadde god direktesending på der, så jeg hadde den på øret frem til klokka 1 sånn en time før hvilesen, da måtte jeg begynne å øve på bryllupssalen og takke de siste tingene, og bare så det jeg har sagt, bryllupssalen, den satt som et skudd, og bryllupet ble veldig, veldig, veldig fint, men det var et helt ellevilt døgn, og det skjedde så mye, så fort, og det så liksom ut at nå rakner det, nå faller Moskva.
Ikke sant? Det var jo helt, og det var det som verden virket så satt og så vanskelig, eller alt virket så satt i stein. Men når du plutselig har en sånn kolonne som er i full fart mot Moskva og driver skyter ned helikopter, og du hører rykter om at Putin har flyttet til St. Petersburg, og at de driver og setter opp dekkbarriere imot...
Gravde motvei, var det rapporter med det.
Ja, ikke sant.
Så de lagde skyttegrav rundt Moskva.
Ja, det er noen hele... ellevild situasjon, hva er det som skjer nå, hvordan ser verden ut i morgen, liksom. Så jeg husker kona sa, nå må vi dra snart, vi skal i bryllup, og jeg var sånn, jeg er snart ferdig med kommentar til nettavisen, jeg må bare trykke send før vi kan ta toget.
Ja, det var helt ellevild, og så endte det dessverre for Ukraina, endte det her i ingenting. Når jeg sier dessverre for Ukraina, så er det ikke sikkert at det er riktig å si det heller.
Nei, det vet vi ikke.
For vi vet ikke hva som hadde skjedd hvis Prigozjin hadde fullført marsjen. Vi vet heller ikke helt hva målet hans var. Han sier at målet hans var å sette av Shoigu og Gerasimov, altså forsvarsministeren og forsvarssjefen, og på en måte sette inn sine egne folk der, og hjelpe Putin til seier i Ukraina.
Ja.
Det vi vet er jo at Prigozjin var jo en av de som mente at Russland ikke var brutale, eller ikke satt inn nok krefter på å vinne Ukraina, så hvis han på en måte hadde fått det som ville, og det hadde blitt et vellykket kupp, så kunne det her også blitt enda verre for Ukraina. Men for å holde på å si menneskehetens del, så var det nok en bra ting at han ikke fikk full makt der. Men det her blir jo rene spekulasjoner, hva som kunne skjedd, og hva som ikke skjedde.
Det er sant. Det hadde vel sikkert på en eller annen måte vært... kunne vært positivt for Ukraina med, det er jo ikke det, med kaos i Moskva og maktkamp og sånne ting. Men hvis han bare har overtatt makten og blitt like mektig som Putin var, så hadde det kanskje vært negativt. Men uansett, Prigozjin var et helt forferdelig, helt unikt forferdelig menneske som har stått bak massakre av folk både i Syria, Afrika og i Ukraina. Da han ble skutt ned, så var jo det på en måte en sånn maktdemonstrasjon for Putin. Det er jo i utgangspunktet ikke noe fan av, men samtidig at Prigozjin forsvant, mener jeg jo gjør verden til et bedre sted. Og jeg skrev da en slags nekrolog for Prigozjin, som du også finner hvis du søker på det på nettavisen, og den mener jeg står seg i dag også, som ikke akkurat var en hyllest til et forferdelig menneske som forsvant.
Absolutt, og ja. Ja, det var noen et ellevilt døgn, eller noen elleville timer. Og så er det det som Hans Wilhelm Steinfeld vel sa, så NRKs mangeårige korrespondent i Moskva, ja, sa at sånne autoritære regimer som Russland er i dag, de er utrolig stabile, helt til de ikke er det lenger. Og når demningen først brister, så faller det gjerne som et kortus. Ja. Og denne gangen holdt regimet, og så er det store spørsmålet, når og om det her skjer igjen, og hva som vil skje da.
Ja, det er et veldig godt poeng av Steinfeld. Jeg husker veldig godt når jeg tok politisk idehistorie på videregående, så hadde jeg en ganske gammel bok. Det var trykt i 1990. Hele siste kapitlet i boka handlet om fremtidsscenarier for hvordan Sovjetunionen skulle utvikle seg. Det var ingen idé der om at Sovjetunionen kanskje skulle opphøre å eksistere. Så det er uforutsigbart. Men nå har jeg tatt litt sånn, det er en åpenbare kirsebære, men hva du vil trekke frem som det mest ekstraordinære i 2023 da?
Det må jo være Russlands nederlag i Svartehavet, mm, altså hvordan de har blitt presset ut av Krimhalvøya stort sett, og Ukraina har klart å ta kontroll, om de ikke har tatt kontroll over Svartehavet, så har de i hvert fall klart å frata Russlands kontroll over Svartehavet. Det var krisestemning da denne kornavtalen mellom Russland og FN og Ukraina-FN, for det var da to separate avtaler, da den ikke ble fornyet av Russland, for da skjønte man ikke hvordan Ukraina skulle få ut korn, som er særdeles viktig for Ukrainas økonomi, som nå allerede ligger nede ved brukket rygg. Og måten Ukraina har klart å rydde opp i Svartehavet og presse Russland tilbake er, jeg tror det er vanskelig å forstå både hvor viktig det er og hvor imponerende det faktisk er. Altså det her er et land uten marine som har presset ut en av de største og det man trodde var viktigste, eller kraftigste, mektigste marine i verden. Ja. Det er nesten ikke til å tro.
Nei, det er helt utrolig, og det er litt noen fra trekklinjen. Altså, russerne har vært manisk opptatt av kontroll over Svartehavet siden Peter den Store, liksom, og Katarina. Og flåtebasen på Krim er mye av årsaken til at krigen skjedde både i 2014 og nå. De har angrepet Ukraina med absolutt alt de har, og det eneste de har klart å oppnå er å miste kontrollen over Svartehavet.
Ja, og det tror jeg også det vil bli skrevet mange bøker om, hvordan Ukraina har gjort det her. Og da vi hadde Ihor Holofchenko fra ukrainske ambassaden her, så snakket han litt om det, og nå husker jeg ikke de tallene her og nå, men jeg lurer på om det er, altså de er nesten tilbake på samme nivå av korneksport ut av Svartehavet som før krigen.
Ja.
De eksporterer nå, ifølge Holofchenko, så eksporterer de mer korn ut via Svartehavet nå enn de gjorde mens denne kornavtalen eksisterte. Ja. Så det her er en, altså, selv om Ukraina i løpet av 2023 har mistet Bakhmut, de har mistet av Marinka og flere andre mindre byer, så har de da vunnet en altså, gigantisk seier i Svartehavet, som er ekstremt viktig.
Og det er jo det vi ser, at selv om de har noen taktiske tak på slagfeltet, så begynner jo Ukraina å få noen sånne strategiske kapasiteter som lar seg gjøre både på sjøen og i lufta, som gjør at 2024 kommer til å bli et ekstremt interessant år. Hvis de da fortsatt får en jevn tilstrømming av pansret kjøretøy og krysser fingrene på et eller annet tidspunkt nok ammunisjon, så kan 2024 bli veldig interessant.
Ja, og vi skal ikke spå i fremtiden.
En ting kan vi spå, og det er at Ukraina-podden kommer til å bli veldig interessant i 2024, for at vi har blitt lovt av forsvaret at enten sjef sjøforsvaret eller sjef marin skal komme og besøke oss på nyår. Da kan vi snakke mer om både Svartehavet og det norske prosjektet, norsk-britiske prosjektet, og bygge opp Ukraina sin marine. Så det vet vi i alle fall.
Ja, vi Ukraina-podden skal holde trykket oppe. Vi kommer tilbake ganske fort på nyåret, regner jeg. Altså, i dag er det onsdag, så vi er vel i starten av neste uke, så er vi tilbake med en ny episode.
Vi er klar. Når vi får det til i romhjulet, så får vi det til på nyåret.
Ja, og da er det vel egentlig bare takke for følge så langt. Takk for at dere har lyttet. Hvis du fortsatt ikke abonnerer på oss i podcastspilleren din, så abonner gjerne på oss, så du får varsler når nye episoder slippes.
Ja, og det er mange som mangler en ny podcast å høre på i jula, så tips gjerne om oss. Vi lå på 23. plass på podtoppen på Spotify i går, så det takker vi for, men vi tar gjerne imot nye lyttere.
Absolutt. absolutt. Så ja, lik og del, som, som enkelte sier. Og i mellomtiden så er det bare å sende lyttspørsmål til ukrainapodden@nettavisen.no. Og så håper jeg du får en god romjul.
Ja, og et strålende nytt år.
Takk for oss.